L'espéranto avec plaisir, leçon 17. Visito alla zoo. Vortoi por la leziono. Ce. Ec. Elefanto. Eleganta. Enir bileto. Fine. Forta. Ghepardo. Gorillo. Girafo, ippopotamo, intelligenta, yen, camelo, cruela, leono, malpli ol, la play, pli ol, rapida, rinocero, simio, tigro, visiti, voli, zebro, zoo, pesto giardeno, clarigoi, unu, unua, unue, du, dua, due. La tigro estas pli bela ol la leono. Mi laboras malpli rapide ol vi. La plej grandaj bestoj. Kaj ankaŭ la kameloin. Bonan tagon. Dialogo Ludvigo kaj Petro la filo. Petro, jen fine ni estas ĉe la zoo. Mi aĉetas la enir biletojn.
Unue ni visitu la plej grandajn kaj fortajn bestojn, la elefantoj. Due, ni kuru al la plej elegantaj bestoj, la girafoj. Trie, ni iru al la plej kruelaj bestoj, la leonoj.
Eĉ se la hipopotamo kaj la rinocero estas malpli grandaj bestoj, mi volas vidi ilin.
La tigro estas pli bela ol la leono, sed malpli rapida ol la ghepardo. La ghepardo estas la plej rapida besto.
Ĉu vi ne volas vidi la simiojn kaj la inteligentajn gorilojn?
Jes, kaj ankaŭ la kamelojn kaj la zebrojn.
Traduku. Unue ni devas iri al la banko. La leono estas pli forta ol la girafo kaj malpli forta ol la elefanto. Ĉu la gorilo estas pli inteligenta ol la kamelo? Ĉu vi vidas la zebrojn kaj la hipopotamojn? Poste ni promenos al la zoo. Due, la girafo estas la plej alta kaj eleganta besto. Trie, la rinocero estas griza besto. Gi rapide curas. Ĉu vi ŝatas la simiojn? Ne, mi ne ŝatas ilin. Deke. Tria leciono. Kvara tegmento. Kvina tigro. Deka simio.